Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica 25 per annum, hebdoma de prime psalterii ad primas vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Christum rogamus et Pater. Lectio Epistole ad Romanos. O altitudo divitiarum et sapientiae et scientiae Dei, quam incomprehensibilia sunt judicia eius et investigabiles vie eius, quis enim cognovit sensum Domini, aut quis consiliarius eius fuit, aut quis prior dedit illi et retribuetur ei, quoniam ex ipso et per ipsum et in ipsum omnia. Ipsi gloria in saecula. Amen.
Thank you. Quisquis unum ex uius modi pueris receperit in nomine meo, me recipit.
Quisquis unum ex uius modi pueris receperit in nomine meo, me recipit.
Uni Deo, Patri et Filio et Spiritui Sancto, gloriam dicentes humilita deprecemur, adesto populo tuo Domine. Adesto populo tuo Domine.
Domine Sancte, Pater Omnipotens, fac ut in terra nostra oriatur justitia, et sedebis populus tuus in pulcritudine pacis.
Adesto populo tuo, Domine.
Da plenitudinem gentium in regnum tuum intrare, et sic omnes populi salvi fient.
Adesto populo tuo, Domine.
Presta ut in tua pace coniuges maneant et voluntate, atque in mutua semper caritate vivant.
Adesto populo tuo, Domine.
Remunerare dignare, Domine, omnes nobis bona facentes, et vitam eternam da eis.
Adesto populo tuo, Domine.
Odio et bellis peremptos respice miseratus, eos in celestem requiem dignare suscipere.
Adesso popolo tuo, Domine. Deus, qui sacre legis omnia constituta, in tua et proximi dilectione posuisti, da nobis, ut tua precepta servantes, ad vitam mereamur pervenire perpetuam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et tu spiritus tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Statio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you.